Приветствую вас, дорогие братья и сестры, рад видеть вас всех. Сегодня мне очередной раз выпала привилегия делиться с вами словом на литовском языке, поэтому, если кому-то нужен перевод, позаботьтесь. Щенины ира и линия настабидена. Вакар туреем токи. Lietutį nuplovusi, nežinau, Vilniuje čia buvo stiprus lietus ar ne, bet gerai paplovė, gerai atšalo oras, bet žiūriu, šiandien važiavom ir vėl šilta, ir vėl karšta, ir vėl nuotaika gera. Ir aš manau, kad visi mes čia susirinkę, mes galim tvirtai pasakyti, kad iki šios vietos mums Viešpats padėjo. Amen. Ir tai turbūt ir, na, taip aš ir pavadinau savo žodį, kuriuo norėčiau pasidalinti su jumis. Tai taip ir jinai ir vadinsis, Viešpats mums padėjo iki šios vietos. Ir pradžioje aš paskaitysiu tokią vieną vietą iš šventojo rašto, kurioje užrašyti šitie žodžiai paminėti. Šitie žodžiai priklauso pranašui Samueliui. Jau užrašyti 1 Samuelio knygoje, 7 skyriuje. Aš paskaitysiu nuo 7 eilutės. Filistinai išgirto, kad izraelitai susirinko į Micpą. Ir jų kunigaščiai pakilo prieš Izraelį. Izraelitai tai išgirdę nusigando. Ir tarė Samuelį, nepaliauk mesti Viešpatį mūsų Dievą, kad jis mūsų išgelbėtų iš Filistinų. Samuelis paėmė žindomą ėriuką ir paukojo visą Viešpačiui kaip deginamąją auką. Samuelis šaukėsi Viešpatės dėl Izraelio ir Viešpats jį išklausė. Samueliui aukojant deginamąją auką, Filistinai pradėjo kovą su Izraeliu. Bet tą dieną Viešpats išgazdino Filistinus didelę perkūniją taip, kad jie pakryko ir izraelitai nugalėjo juos. Išėję iš Micpos, izraelitai persekėjo Filistinus ir juos žudė iki bet karo. Tarp Micpos ir seno Samuelis pastatė akmenį ir jį pavadino Eben Ezeru, sakydamas, Viešpats mums padėjo iki šios vietos. Filistinai buvo nugalėti, daugiau nepuolė Izraelio. Ir Viešpaties ranka buvo prieš Filistinus per visas Samuelio dienas. Štai tokia vieta, tokia istorija, nusakanti labai didelę tokią pergalę Izraelio prieš Filistinus. Ir tos pergalės pabaigoje Samuelis pastatė akmenį su žodžiais, iki šios vietos padėjo mums, Viešpats mums padėjo. Ir atrodo, ką dar galima pridurt. Gali tik pasakyti aleliuja, ačiū Dievui už tokią pergalę, už tokią džiugę istoriją. Bet jeigu mes pasižiūrėsim prieš istoriją, mes galėsim gauti šitos istorijos keletą pamokų, kurias bent jau aš savo širdžiai išskyriau tokią keletą pamokų ir norėčiau jumis, su jumis pasidalinti. Taigi šitą istoriją, na, tokia prieš istorija, tokio šito įvykio. Mes galim rasti ketvirtam, prasidėdant nuo 4 skyriaus 1 Samuelio knygos. Ir ten buvo paprastai prasideda, Izraelis kariavo su Filistinis. Ir mes nuo vaikystės prisimenam labai daug istorijų, visur Filistinai ir Izraelis. Filistinai, Izraelis. Dovydas ir Galijotas, tai Filistinai ir Izraelis. Ir ne per seniausiai esu matęs tokį paveikslą. Mano sūnėnai, vieno brolio ir kitos sesers kartu žaidė, užsilipė ant statybinių blokų ir vieni reikia, mes Filistinai, jūs izraeliečiai. Ir jie ten kariavo tarpusai. Tai vat, net nuo vaikystės mes prisiminam, tie kas teikintis, prisimina visą tą priešpriešą. Ne? Bet šitoj vietoj kas prasidėjo? Prasidėjo istorija tuo, kad Izraelis pralaimėjo mūšiais Filistinam, žuvo 4000 karių. Ir liūdna pradžia, ne? Mes žinome, kokia buvo pabaiga šitos istorijos, bet pradžia nekokia. Ir sekantis, aš perskaitysiu 1 Samuelio 4 skyrių nuo 3 eilutės. Kai žmonės sugrįžo į stovyklą, Izraelio vyresnieji tarė, kodėl Viešpats leido šiandien filistinams nugalėti? Atsigabenkime iš Šilojo Viešpaties sandorio skrynę, kad ji būtų su mumis ir mus išgelbėtų nuo priešų. Taigi Izraelis, jie padarė išvadą, jiem reikalingas Dievas, atsigabenkime skrynę ir eikime vėl kariauti. Toliau jie vėl ėjo ir jeigu mes toliau skaitome 10-11 eilutę. Filistinai kovoja ir vėl nugalėjo izraelitus, kurie visi išsibėgiojo į savo palapinės, įvyko didelės žudynės ir krito 30 tūkstančių pėstininkų iš Izraelio. Dievo skrynė buvo priešų paimta iki šios vietos. Taigi matom, vienas pralaimėjimas, toliau sekė dar vienas pralaimėjimas. Dar didesnis, ten žuvo 4 tūkstančiai, toliau žuvo 30 tūkstančių žmonių. Maža to buvo prarasta Dievo skrynė. Ir ką tai reiškia Izraeliui? Izraeliui tai reiškia maždaug ką tai reiškia Izraeliui, nusakoma paskutiniai eilutėj 4 skyriaus šitos pačios knygos 1 Samuelio. Čia yra užrašyti tokie žodžiai. Šlovė paliko Izraelį, nes Dievo skrynė paimta. Taigi, taip psichologiškai kalbant, galima sakyti, kad Izraelis buvo sužlugdytas. Nes jeigu mes skaitome 4 skyrių, kai buvo atgabenta Dievo skrynė į tą vietą, kur buvo susirinkę izraeliečiai, buvo kilo didelis triukšmas, jie buvo taip padrasinti, bet tas nepadėjo. Ir vėl atėjo pralaimėjimas. Ir dar didesnis pralaimėjimas, atėjo sužlugdymas. Ir žinot, aš galvojau, atmačiau, kodėl taip, žiūrint į visą šią istoriją, kodėl taip atsitiko. Kodėl taip atsitiko. Ir čia man Dievas kaip ir davė tokią pirmą pamoką, žvelgiant į šitą istoriją. Kaip tikinti žmogus, aš negaliu naudotis Dievu, kaip yra toks rusiškas pavadinimas palačka viručalačka. Arba kai mes žinom iš pasakų ten džinas ir šlempos, arba auksinė žuvelė, arba dar visokie kitokie personažai pasakų, kur vat, kai prireikia mums, mes ten patrinam kažką, pasikviečiam ir vat, Dieve, mum padėk. Šitoje vietoje Izraelis būtent taip ir padarė. Jie išėjo savo daryti reikalų, jiem nepavyko. Na, gerai, tada mes pasikviesim Dievą, vat eis Dievas su mumis, tada mums pavyks. Ir tai yra pirma pamoka man. Aš kaip krikščionis, kaip tikintis žmogus, aš neturėčiau naudotis Dievu tik tada, kai man to reikia. Žinot, yra irgi ir pasaulyje, kartais man sako, yra tokie draugai, kur jie tave prisimena tada, kai jiems iš tavęs kažko reikia. Tai lygiai taip pat mes negalim, Dievas negali pakęsti tokio dalyko, kad jis mums reikalingas tik tada, kai mums kažko jo reikia. Tai yra pirma pamoka. Pirma pamoka, kuri neleis mums, jeigu mes va darysim va tai va, ir kviesim Dievą, tai Dievą tik tada, kai mums reikės kažkokios paslaugos iš jo, mes negalėsim sakyti dienos pabaigoje, iki šios vietos Viešpats mums padėjo. Šios istorijos pavyzdys taip rodo. Skaitome toliau. Mes žinome gal tą istoriją, kad kai filistinai paėmė Dievo skrynę, labai didelė nelaimė, lygus užpuolė filistinų, jie perkelinėjo iš miesto į miestus, ir į kurį miestą atvykdavo Dievo skrynė, ten būdavo nelaimės. Jie suprato, kame reikalas, jie suprato, kame replės ir nutarė išsiųsti tą skrynę. Taigi, sekantį etapą, sekantį istoriją, irgi, kuri vėlgi dar vieną pamoką man parodė, jinai susijusi su Ben Šemešo miestu. Ir aš paskaitysiu nuo 1 Samuelio 6 skyriaus, nuo 11 eilutės. Jie, čia kalbama apie filistinus, įkėlė viešpatės skrynę ir dėžė su auksinėmis pelėmis ir auglių atvaizdais į vežimą. Karvės ėjo tiesiai į Bet Šemešą. Eidamas vieškeliu, jos baubė, bet nepasuko nei dešinėn, nei kairėn. Filistinų kunigaišiai ėjo paskui jas iki Bet Šemešos sienos. Bet šemešiečiai pjovė kviečius slėnyje, pakėlė akis, jie pamatė skrynę ir džiaugėsi ją. Vežimas atvažiavo į Jozuės, bet šemešiečio laukė ir sustojo. Ten buvo didelis akmuo. Jie suskaldė vežimą, o karves aukoja kaip deginamąją auką viešpačiui. Levitai nukėlė viešpatės skrynę ir prie jos buvusią dėžę, kurioje buvo auksiniai dirbiniai ir padėjo ant to didelio akmens. Bet šemešo žmonės tą dieną aukoja deginamasis ir kitas aukos viešpačiui. Mes matom, kaip ir atrodo vėl tą, kaip ir pergalę, ne, vat, Dievo skrynė grįžo į Izraelį, žmonės sukėlė, padarė šventę, pamatė, apsidžiaugė, pradėjo aukoti viešpačiai, bet yra vienas bet. Skaitydami toliau šitą istoriją, mes matome 19 eilutėje. Jis baudė Bet Šemešo gyventojus, nes jie pažiūrėjo į viešpatės skrynios vidų ir nužudė 50,070 žmonių. Žmonės verkė dėl tokių didelių žudynių. Ir vat taip atrodo, už ką? Jie pasižiūrėjo į vidų. Ir, bet žinot, pat Dievo skrynė kitoje vietoje vadinama dar viešpatės, kuris gyvena tarp cherubų skrynė. Tai yra žmonės tiesiog pasižiūrėję į vidų, jie norėjo pamatyti ką. Dievo skrynia, reiškia, skrynio yra Dievas. Ir tai yra antra pamoka. Žinot, kadaise aš esu išgirdęs irgi tokią frazę iš nevietinių krikščionių, kad tarnauti viešpačiai yra nuotykis. Arba tarnauti viešpačiai yra pramoga. Tai štai, ką mes matome, kuo baigėsi pramoga su Dievu. Ir tai yra antra pamoga. Turėti pramogą su Dievu nelabai išeina, nes Dievas yra gyvas, jis visagalis, jis yra teisingas. Ir šventam rašte yra parašyta, kad niekas negali iš gyvų žmonių, kadangi visi nuodėmingi, jie negali pamatyti Dievą. Ir vien tik ta mintis, kad vat, aš pasižiūrėsiu į skrynį ir pabandysiu surasti ten Dievą, pražūdė 50,000 žmonių. Žinot, aš pabandžiau palyginti, kiek čia 50,000 žmonių. Tai yra beveik visos Alytaus miestas. Alytus yra 6 pagal dydį Lietuvos miestas, įsivaizduokit. Ir tai yra žymiai daugiau, negu kad žmonių žuvo nuo Filistino. Dar vienas smūgis. Ir štai mes žinom pabaigą. Pabaigoje mes matėm pergalę, matėm ir girdėjom Samuelio žodžius, kad iki šios vietos mums padėjo viešpats. Bet mes matom vieną pralaimėjimą, antrą pralaimėjimą ir trečią smūgį. Kas atsitiko tame tarpe? Toliau mes pereinam prie 7 skyriaus. Kai ta nelaimė ištiko Bet Šemešo žmonės, jie išsiuntė pasiuntinius ir paprašė, kad ta Dievo skrynė būtų pernešta į Kirjat Jearimą. Štai nuo 7 skyriaus, nuo 2 eilutės paskaitysiu. Praėjo 20 metų nuo tos dienos, kai viešpatės skrynė buvo atgabenta į Kirjat Jearimą. Visas Izraelis atsigrėžė į viešpatį. Ir Samuelis tarė visiems izraelitams, jei jūs visa širdimi norite grįžti prie viešpatės, pašalinkite iš savo tarpo svetimus dievus, bei Astartę, paruoškite savo širdis viešpačiai ir tarnaukite jam vienam. Tada jis jūs išgelbės iš filistinų. Izraelitai pašalino Baalą bei Astartę ir tarnavo vienam viešpačiui. Po to Samuelis sakė, sušaukite visą Izraelį į Micpą, aš melsiuosi už jūs viešpačius. Ir jie susirinkę Micpoje, sėmė vandenį ir jį išlėjo viešpatės akivaizdoje. Pasninkavo visą dieną ir sakė, mes nusidėjome viešpačiui. Samuelis teisė izraelitus Micpoje. Ir toliau, kas sekė toliau, aš jums skaičiau iš pat pradžių. Taigi mes matom vieną pagrindinių priežasčių, kodėl Izraelį ištiko vienas smūgis po kito. Tai buvo todėl, kad jie tarnavo ne tik viešpačiui. Be to, kad jie tarnavo ir aukojo deginamasis aukas viešpačiui, jie dar aukojo Baalui, jie dar aukojo Astartai ir kitiem dievams. Ir tai buvo viena sąlyga samarė. Jeigu jūs visą širdimi norite grįžti prie viešpatės, pašalinkite iš savo tarpo svetimus deivus. Ir čia vat tokie žodžiai. Ir tarnaukite jam vienam. Taigi, ką aš jau minėjau iš tų pamokų, kad pirmą, Izraelio dievas jam buvo reikalingas kaip tokia palačka vyručialačka, ne? Antras, kad jam buvo kaip ir pramoga, ar kaip nuotykis pasižiūrėti, kaip muziejinė vertybė į Dievo skrynę pasižiūrėti. Jie, iš tikrųjų, mes matome, kad izraelitai tuo metu tiesiog gal nepakankamai įvertino, kam jie iš tikrųjų tarnauja. Nepakankamai jiem buvo, Izraelio Dievas, toj pačioj lentynų, kaip ir Astartė, kaip ir Baalas, kurie iš tikrųjų negyvi dievai. Iš tai mes matome, Izraelis atgailavo, pašalino visus dievus, meldėsi ir štai atėjo ta pergalė, kurią mes skaitėme. Ir čia yra, mėlyjei, turbūt paskutinė pamoka ir pagrindinė pamoka, ką aš savo paėmiau iš šitos istorijos ir aš tikiu kiekvienas iš jūsų. Pirmas dalykas, jeigu šiandien čia yra žmonių arba per transliaciją žiūrit, ir tu matai, kad tavo gyvenime tu gauni vieną smūgį nuo kito, kažkur tau kažkas nesueina, kažkur tu bandai kažką daryti, bet neina. Galbūt tu dar nesi pasikvietęs Kristaus į savo širdį. Tu turi pasirinkimą. Toliau grimsti ir gauti vieną smūgį, vis didesnį smūgį nuo priešų, nuo šėtono, nuo Dievo, kuris gali bausti tave už nuodėmes. Arba tu gali atsigręžti į Dievą. Tu gali pašalinti visus kitus dievus iš savo širdies, iš savo gyvenimą. Priimti Jėzų kaip savo išganytoją. Pasiimti tą pergalę. Ateiti pas šventąją bažnyčią, šventoji bažnyčia kartu su tavimi melsis. Ir aš tikiu, kad tada tu galėsi pasakyti, iki šios vietos padėjo man viešpats. Kitas dalykas, galbūt šiandien tu savo širdį irgi matai, kad tu naudoji Dievą, kaip sakai, kaip ne pagal paskirtę, ne, kad tau Dievas buvo reikalingas tik tada, kai tau reikia kažkokios paslaugos, palaiminimo, egzaminė, darbe, bet kur. O taip tu atidėdavai jį į šoną. Tu irgi gali ateiti pas Dievą. Nes tu gali žinot, kad jeigu tai bus toks pats rezultatas kaip Izraelyje. Jeigu šiandien tarnauji Dievui iš pramogos, dėl to, kad tiesiog užpildyti laisvalaikį, ar tiesiog ateini susitikti su draugais ir tai yra tai kaip hobis, irgi nieko gero nelaukia. Tu turi tarnauti vienam Dievui. Tarnauti iš visos širdies. Ir trečias dalykas. Mes visi turim giminių, mes visi turim artimųjų ir draugų, kurie galbūt vėlgi yra toli nuo Dievo. Arba šiuo metu mes matome, kad jiems irgi Dievas yra reikalingas tik tada, kai jiems reikalingas. Tai yra gera evangelija, gera pamoka evangelizuoti. Mes turim pavyzdį. Ir aš tikiu, kad šiandien mes po šitos pamokos galėsime drąsiai eiti ir sakyti, klausyk, brolau, aš matau, kad tu esi gal kažkur pasiklydęs. Matau, kažkur tu pralaimėjai mūšį, bet tu gali pasimelsti, gali vėl ateiti pas Dievą ir vėl eiti pergalės keliu. Tai toks mano palinkėjimas, kad Kad mes stengtumėmės gyventi taip, kad kiekvieną dieną mes baigtume su tais žodžiais, iki šios vietos padėjo man Viešpats. Te padeda mums Viešpats ir pasimeldžiamės.